Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Kultura i nasilje sa istoimenog međunarodnog skupa koji je u organizaciji trećeg programa i Zavoda za kulturu Vojvodine, održan u Novom Sadu krajem aprila, možete pratiti izlaganje zagrebačkog filozofa Marijana Krivaka Multikulturalizam, nova ideologija.
Dakle, moje izlaganje danas je vezano uz tematiziranje kulture koje polazi od onog čuvenog Benjaminovog stava koji se kao krilatica čini vrlo inspirativnim. Dakle, svaki dokument kulture ujedno jest i dokument barbarstva. E, sada bi to trebalo objasniti, elaborirati na pojmu odabranom za tematiziranje, a to je pojam, dakle, multikulturalizma. U naslovu stoji da multikulturalizam nije ništa drugo doli nova ideologija. Kultura je u današnje doba globalizacije postala ideologijom. U vrijeme kada je sve postalo kulturno, kulturalno, kulturološko, kada sve može promatrati iz diskurzivnih praksi kulturalnih studija, više ništa nije kulturno. Ovo tek na izgled paradoksalna tvrdnja zavrijeđuje elaboraciju koja bi objasnila zbog čega se ovo izlaganje zalaže za politički obrat. Ovdje, naravno, aludira na prethodeće obrate, poput linguistic turna, onog, dakle, jezičkog obrata, Rortijevskog, onog complexity turna, koji se pojavljuje u posljednjih nekoliko godina, ili cjelokupnog kulturalnog obrata, koji je zapravo signum cijelog tog jednog projekta postmoderne, kojeg baštinimo već 3,5 desetljeća, barem od Lyotara, na filozofijski način. Dakle, kritičko elaboriranje kontrakulture je usmjereno za repolitizaciju i ponovno vraćanje digniteta konceptu političkog samog. Filozofiju vežem uz politiku, da kako ne uz akademsku, tradicionalnu, disciplinarnu filozofiju politike, već uz angažiranu političku filozofiju. Spominje se u tom kontekstu i suvremena biopolitička teorija, posebice Agambenova prestrukturacija onoga što je uveo u teorijske diskurse Michel Foucault. I to bi trebalo biti nekim usmjerenjem prema i definiranju ideološkog karaktera samog pojma multikulturalizma. Aporetička je tematika multikulturalizma. Multikulturalizam, kako bi Žižek rekao, je kulturna logika multinacionalnog kapitalizma i postmoderni sedativ bilo kakve političke subjektivacije. Kroz logiku kulturnog identiteta isti nameće status quo opstojećeg. Multikulturalizam se pokazuje retrogradnom ideologijom kulturnih razlika, a koji zabacuje svaku mogućnost promjene sve nesnošljivijeg svijeta u kojem živimo. Ovaj grijeh multikulturalizma pripisujem i kulturi samoj. Najprije ponešto o ideologiji. Ako uzmemo hrvatski etimološki rječnik, onda ideologija zapravo možemo razmatrati tek kao navlastiti skup ideja ili sklop ideja kojima se rukovodi pojedinac u osobnom i društvenom životu. Ukupnost filozofskih, društvenih, političkih, moralnih, religioznih i tako dalje ideja, svojstvenih jednom razdoblju ili jednoj društvenoj skupini. To bi bilo sasvim neutralno. Međutim, primarno uzmemo ovdje da se ideologija uvijek ponajprije uzima kao puka teorija o čemu, otuđena od životne prakse. To od Marksa pa na ovamo imamo kao jedan paradigmatski zapravo primjer. Previše kulture, odnosno kada je sve kulturno, to jest multikulturo, tada ništa nije praktičko, odnosno životno-svjetovno, to jest zbiljski političko. Upravo stoga, ovo izlaganje nastoji na repolitizaciji kao temelju raskrinkavanja neoliberalne paradigme kulturalnih, nazovi ratova, koji stvarne probleme današnjeg svijeta svjesno ideološki zabacuju. Kada se drugi promatra kao multikulturalni identitet, tada se isti nikako ne može realizirati kao politički subjektivitet. Ovdje doista identifikacija, kako bi rekao Jacques Rancière, zamjenjuje subjektivaciju. Policija zamjenjuje politiku. Kultura zamjenjuje društvo, odnosno zajednicu. Etika zamjenjuje revoluciju, kako bi rekao moj dragi profesor Kangerga. U svojoj poznatoj knjizi The Idea of Culture, Terry Eagleton kulturu je definirao trovrsno. Vrlo je indikativno da je ova razdioba poimanja kulture iznesena u poglavlju koje nosi naziv kulturalni ratovi. Dakle, naši se kulturalni ratovi odvijaju barem na tri načina. Između kulture kao civiliziranosti, kulture kao identiteta i kao komercijalne ili postmoderne potrošačke, konzumerističke kulture. Ova distinkcija uglavnom pokriva naš teorijsko-filozofijski interes glede specifikacije fenomena što ga razmatramo. Dakle, u ime kulture vode se kulturalni ratovi. To je nesumnjivo važan pokazatelj toga da se sukob, odnosno rat, su uobičajenog mjesta produžetka politike drugim sredstvima, dakle još od antičkog poimanja tradicionalnog toponima antagonistike, premješta na polje kulture. Što to u stvari znači? Ništa doli toga da je mjesto politike ispražnjeno, a da kultura simulira privid političke angažiranosti. To je pravi rezultat postpolitičke procedure dokidanja politike. Područje društvenog uopće, there is no such thing as society, znamo taj izraz Margaret Thatcher, što ga tradicionalno zaposjedaju dijelovi praktičke filozofije, etika, politika i ekonomije, dakle od Aristotela pa na ovamo, sada trajno nastanjuje kultura. Na taj način zatvoren pristup složenosti svijeta u kom živimo. Umjesto politike, koja bi se između ostalog trebala brinuti o tome da se tek pravednost uspostavi kao kroz načela građanskog života u zajednici, razmatraju se tek kulturne razlike. Postmoderna uspostavlja svojevrsnu dogmu o razlici. A o razlici se može tek raspravljati, ali ne i u nju intervenirati. Oni koji imaju moć gledaju na one koje nemaju s multikulturalnom simpatijom, no ne i empatijom. Voljni su ih posjetiti turistički, ali ne i primiti ih u okrilje svog blagostanja. Žele ih tolerirati kao kulturalno drukčije, ali ne i priznati kao političke subjekte. Žele ih na koncu zadržati tu gdje jesu, kako ovi ne bi ugrozili njihov mir. U tome je sadržana sva razlika između kulture i politike. Dakle, drugi su nešto, to pripada smotri folklora. Jednostavno, ne želi se od njih biti uznemiravan. I to je ono što stoji u podtekstu. Univerzalna ideologija novog svjetskog poretka je nešto što povezujemo s globalizacijom. Globalizacija je zapravo ozbiljena kultura, postmoderne kao potrošačka kultura, kultura stilova života i hibridno transnacionalna kultura promjenjivih identiteta. Kultura pak kao nešto što nekome podaruje identitet, svoje univerzalno značenje dobiva tek i svoje imanentne partikularnosti. Ideja građanskih prava, koje su prema Hannah Arendt ipak nešto primarnije od ovih ljudskih prava, kao ideja tolerancije nisu kulturne, već eminentno političke činjenice. Sve je danas kulturalno zato što je po svojoj biti umjetno nadomjesno repliciran. Kulturi je svojstven partikularizam. I to kako u pojedinačnosti svake posebne nacije njezine tradicije, civilizirajuće, tako i u kulturi u smislu umjetničke produkcije što zadovoljava neke više potrebe iste. Visoka kultura umjetničke kreativnosti, koja je nekad dodjeljivala sferu sublimiranih potreba od onih bazičnih poput prehrane, odjeće i stanovanja, sad je posve izjednačena sa onom niskom. Naime, queer kultura, ili još banalnije kultura uživatelja životnog stila metroseksualaca, u postmodernima ima jednak status s klasičnim Leonardovim slikama ili autentičnim izvedbama Shakespeareovih tragedija. Međutim, realizirana ljudska prava nisu kulturno partikularna stvar, već univerzalno politička. Jer koliko god se prevladavajući postmoderni diskurs upirao tupiti o dezideologiziranoj neminovnosti neoliberalnog raja sadašnjice, on ostaje tek ideologija. Tako je kultura u postmoderni zapravo politizirana, u negativnom smislu ideologizirana. Naravno, ne kao zbiljska politika, već kao postpolitika predstavničkog parlamentarnog sustava. Žižek ju naziva parapolitikom, fingiranjem političnosti. Globalizacija je dakle ozbiljena vladavina postmoderne kulturalne paradigme. Kultura je u tom kontekstu onoliko ideologijska koliko je ideologija postala kulturalna. Ipak, narcizam malenih razlika između kulture i ideologije ostaje u tome što je kultura, kao svijet života, ipak na koncu ne svodiva na ideologijske predloške moći. Međutim, u svom dosadašnjem, ili današnjem zapravo, postmodernom konzumerističkom obličju, ne vjerujem da je kultura sposobna podnijeti teško breme spašavanja životnog svijeta, od sustava globalne nepravednosti, ako se koristimo rječnikom Jürgena Habermasa. Stoga se zajedno, vrlo subjektivno i vrlo, nadam se, angažirano, zajedno s autorima poput Rancière, Badiou-a, Balibara, Žižeka, Žarka Pajića, zalažem za repolitizaciju kulture kao nužan preduvjet dekonstrukcije njezina ideološkog sadržaja. Tu je sadržana i mogućnost radikalne rekonstrukcije njezina izvornog smisla kao samodjelatnosti ljudskog duha u usavršavanju čovječnosti. Dakle, povratak kulture kao nove ideologije u svojoj izvornoj svrsi smislu moguće tek nakon njezine političke dekonstrukcije. U tom smislu od pomoći mogu biti novi kulturni identiteti. Važnost imaju i queer kultura, i feminizam, i nevladine udruge, i ekološki osvješteni pokreti, i različite organizacije protiv genetski modificirane prehrane. Tada oni čine zapravo sastojnice integracije društvenosti i političke zajednice kao njezina temelja. U totalno kulturaliziranom svijetu sama kultura teško može iznijeti teret integracije kolektivnog identiteta u suvremeno društvo. Postala je, kao što već rekoh, partikularna univerzalnost globalizacije. Što je zapravo multikulturalizam? Jedna definicija, čak na Wikipediji pronađena, govori otprilike ovo. Multikulturalizam je ideja da moderna društva trebaju prigrliti i u sebe uključiti raznorodne kulturne grupacije uz jednak društveni status. Trebaju li te kulturne grupacije imati takav socijalni status, prijeporni je predmet među političkim znanstvenicima. Neke su nacije usvojile službenu politiku doktrinu multikulturalizma, ali norma su promjenjive okolnosti kulturne razlikovnosti spojene s većim ili manjim stupnjem tolerancije i prihvaćanja. Pojam multikulturalizam ili multikulturalno također se rabi kako bi se opisali demografske uvjetovanosti kulturne ili etničke raznolikosti gdje god se ove pojavile, podržavala i službeno ili nedržavna politika. Tako ovdje treba uspostaviti važnu distinkciju između oficijalnog ili de jure multikulturalizma i de facto stanja kulturne različitosti, tolerancije i kozmopolitizma koji se pojavljuju kroz povijest kao i u modernim društvima. Kao državna politika doktrina, multikulturalizam je do sada bio način uređivanja i upravljanja kulturnim različitostima, fokusiranjem na površinske aspekte kulturnog identiteta prije nego li na strukturne nejednakosti, povezana s de facto kulturnom, dodao bih, i političkom dominacijom i institucionalnim rasizmom. Dakle, današnji svijet deklarativno se zalaže za multikulturalizam, ako izuzmemo to da je prije koju godinu Angela Merkel, da toga u Njemačkoj više nema, i da zapravo ova ideja Vila Kimlike o multikulturalnom građanstvu u praksi doista se pokazuje promašenom utopijom na neki način. Dakle, navodno razumijevanje drugih kultura, naroda, tradicije, običaja, što stoji u pozadini, nije ništa osim želje za pukim proširivanjem globalnog tržišta na područja gdje ovo još nije dospjelo. Na taj način, multikulturalizam se pretvara u ideološku kategoriju globalnog kapitalizma. Ima li kakve alternative multikulturalizma, odnosno kulturi kao jedinoj preostaloj ideologiji za 21. stoljeće? Uvijek i vrlo rado od mene spominjani kontra nekih akademskih uzusa, Slavoj Žižek, primjerice, multikulturalizam vidi kao lažnu otvorenost prema kulturi onog drugog. Obraćanje drugom zapravo je samo kriptotolerancija koja u sebi sadrži njegovo duboko neuvažavanje i neravnopravno položaj u kulturi onoga prvog i jedinog, u kulturi dovršenog poretka zapadne neoliberalne demokracije. Multikulturalizam prikriva da se ono drugo promatra samo u okvirima nepremostive razlike. Jedinstvo u razlici, kao proklamirana gesta multikulturalizma, po sebi očuvava ono drugo tek kao prepreku, ultimativnu prijetnju našem identitetu. Tematizirajući razliku između sveprisutne globalizacije i pojava novog fundamentalizma, Žižek tvrdi da je glavni problem suvremenog multikulturalizma taj što on nastoji na radikalnoj depolitizaciji. Model američkih cultural studies osnovan je zapravo postmodernog zabacivanja politike. Deklariranja i politika izdvajanja partikulariteta, takozvani identity politics, u stvari su odvraćanja pažnje takozvane javnosti od stvarnih društvenih problema globaliziranog društva, kako je primjerice SAD. Postmoderna politika identiteta, etničkih, seksualnih, životnih stilova, prema Žižeku odlično se uklopa u depolitizirani pojam društva. Bavljanje posebnim problemima, posebnih društvenih skupina ulazi u predmet pregovaranja čiji je okvir razrješenja u racionalnom globalnom poretku koji svakoj partikularnoj komponenti dodjeljuje njezino odgovarajuće mjesto u nepromjenjivu sustavu. To je efektivno konac politike u pravom smislu te riječi. Politika je u tim i takovim postmodernim uvjetima abolirala u korist ekonomijskog diskursa koji postaje apsolutan i totalizirajući. Umjesto politike ljudskih prava, krilatice mnogobrojnih disidenata iz doba hladnog rata, dobili smo kulturu ljudskih prava. Ista su postala eminentno metapolitička kategorija. Ljudska prava sada su kulturni standard koji služi kao pomoćno sredstvo u procedurama uključenja i isključenja, na primjer prilikom prijema u Europsku zajednicu. S multikulturalizmom nestalo je međuljudske solidarnosti kao političkog pojma par excellence. Solidarnost pa kao kulturni fenomen prestaje biti univerzalnom kategorijom, već tek kulturalno specifičnom. A kulturne specifičnosti moguće je tolerirati, ali ne i ući u politički konflikt s njima. Za multikulturalizam, navlastiti pojam metapolitičke teorije shvaćene u ovom smislu, politika je praksa zasnovana na esencijalističkoj zabludi o čistim kulturnim identitetima. Politika je tek vrsta kulturno inferiorne aktivnosti. Politika za multikulturaliste, to su drugi. Kako nadalje stvari stoje sa kulturom uopće, a s multikulturalizmom posebice u kontekstu gore tematizirane ideologije? Jedini način za radikalnu kritiku negativne vizije svijeta u kojem živimo, a posebice Amerike, kako je u svojim knjigama teorijski navijestio Samuel Huntington, jest dakle repolitiziranje kultura i politička dekonstrukcija kulture kao ideologije. To je i paradigma za probijanje granice teorije sukoba civilizacija, the clash of civilizations. Kultura se istodobno naturalizira i prelazi granice vlastita određenja time što se repolitizira. Upravo takva repolitizacija je put izlaska postmoderne iz samoskrivljene nezrelosti cinizma prema biopolitičkoj teoriji, primjerice. Ko će se kod Agambena približiti ideji jedne nove filozofije politike? Naravno, ova teza mnogo je bliža postmarksističkoj kritici kulture i ideologije na tragu Badiua, Laclaua i Žižeka, negoli dekonstrukcionizmu kulturalnih studija. Takav pristup pretpostavlja dezideologizaciju kulture i dekulturalizaciju ideologije. Multikulturalizam, kao navlastito postmoderni fenomen, ne tretira se ni kao ideal, a niti kao utopijska projekcija, nego kao neposredna svijest o mogućnosti jedne etike tolerancije i sporazumijevanja različitih kulturnih zajednica. Time isti, na neki način afirmira zabacivanje politike i konstatira prevlast kulturalističke paradigme. No, kada kultura postaje novom ideologijom, time i multikulturalizam gubi svoju mesijansku eticizirajuću ulogu. Postmodernizam počinje dovršavati proces razaranja autonomije estetičkog suda ciničkim sredstvima. Svjedočimo kraju radnog društva i rađanju kulturnog društva iz duha postmoderne. Kako bismo mogli na pravi način pristupiti analizi današnjeg svijeta, trebamo razotkriti deklarativne floskule globalnog kapitalizma. To će reći, lišiti ga njegove oblande, ljudskih prava, tolerancije, razumijevanja drugoga, održivog razvoja ili najnovije izmišljotine koje se ovih dana pojavilo u Hrvatskoj, takozvane etične banke. To je vrlo zanimljivo za ovaj benjaminovski diskurs koji sam nagovijestio na samom početku izlaganja. Dakle, treba taj globalni kapitalizam ogoliti do njegovih hegemonijalnih ideoloških koordinata, skinuti ga do gole ideologije njegove dezideologiziranosti. Ideologija multikulturalizma tako je skriveno instrumentalna upotreba ideja. Jednako je tako pogibeljno kada i nazovi demokracija postane ideologijom, čemu je neupitan slučaj danas američkim bagateliziranjem ovoga drevnog termina u svrhu hegemonijalnog ovladavanja svijetu. Giorgio Agamben u knjizi Homo Sacer radikalizira fundamentalno ontologijski Foucault koncept biopolitike. U kritici ideologije postmodernog kasnog kapitalizma kao sklopa globalne ekonomije, biopolitike i militantno-etičkog humanitarizma, Agambenov je argument političke naravi. Njegova kritika ideologije kulture kao identiteta Zapada jest i kritika biopolitike Homo Sacer. Dogma suvremene zapadne kulture sastoji se i u tome što se sakralizacija golog života kao vrhunske vrijednosti ljudske egzistencije suprotstavlja praznini uzvišenosti ideologije ljudskih prava. između svetosti, dakle homo sacer, golog života i ideologije ljudskog prava, nalazi se raspuklina. Bit biopolitičkog stanja kao trojstva, genetske tehnologije, globalne ekonomije te humanitarizma kao ideologije proizlazi iz očovječenja onog animalnog i animaliziranja humanog. Opet se ovdje pozivam na Agambena, njegovu knjigu Aperto, odnosno Otvoreno. Agamben naslučuje bit stvari i odnos kulture kao nove ideologije prema globalizaciji. Kultura kao nova ideologija identiteta u vezi je kako s političkom, tako i s ekonomskom sferom društva. Goli život, ono grčko zoe, kao temelj ideologije ljudskih prava postaje biopolitički prostor intervencije države. Za Agambena, izbjeglica kao subjekt i figura homo sacera u suvremenim uvjetima nepriznanja ima funkciju unutarnje kritike, nevjerodostojnosti ideologije liberalizma i ljudskih prava. Tu u diskurs ulazi i Hannah Arendt, koji je uz Foucaulta na samom početku Agambenove knjige Homo sacer ponajviše tematizirana. Kulturalizam i humanitarizam samo su dvije strane iste ideologije opravdavanja status quo. Kulturalizam je ideologija priznavanja drugog i kulturnih razlika bez integracije. Humanitarizam je pak etička ideologija žrtvovanja iz kršćanskog milosrđa za sve koje pate. Riječ na samome koncu ovog izlaganja dajem Alainu Badiou, autoru svojedobno izuzetno provokativne i danas vrlo aktualne knjige Etika, esej o razumijevanju zla. Jedan je od najrelevantnijih suvremenih optužitelja multikulturalizma kao ideološkog konstrukta. Kultura i etika postaju depolitiziranom religijom humanitarizma za globalni kapital. Zahvaljujem.
Možete pratiti raspravu o izlaganju Marijana Krivaka Multikulturalizam nova ideologija, u kojoj, pored Krivaka, učestvuju Nikola Dedić i Tatjana Jukić.
Vaše određenje multikulturalizma je savršeno jasno, nemam ja šta ni da mu dodam, ni da mu oduzmem. Ono što me interesuje je suprotna strana od te, daj da kažemo, kulturalizacije politike. Ono što vi kažete jeste da treba politizovati kulturu, ali šta čini, šta je suština te politizacije kulture? Kako ona treba da izgleda? Biću dovoljno onako bezobrazan da kažem da mi tu fali jedan pojam. Fali mi jedan termin. A to je možda pojam na koji se poziva upravo Žižek kada insistira na toj politizaciji kulture, a to je pojam klasne borbe. Da li njega možemo negde tu da u stvari uglavimo? I da li je to, jel te, ta politizacija kulture? Vi ste rekli na jednom mestu kakva je ta politizacija kulture, kultura kao samodelatnost ljudskog duha. To je malo abstraktno, malo praksikovski zvuči čak. Možda bi tu bilo primerenije shvatiti kulturu kao područje materijalne borbe, kao područje klasne borbe u stvari.
Uh-huh. A što se tiče dakle pitanja terminologije, kada govorimo o klasnoj borbi, čini se da u postmodernim uvjetima je zapravo ta terminologija na neki način abolirala. Jednostavno, da te neke schematske odrednice koje su stajale uz nasljeđe Marksove filozofije više ne mogu biti na pravi način kontekstualizirane. Različiti autori na različite načine pokušavaju, pa gotovo poneki utopijski, definirati te koordinate mogućeg otvorenog sukoba koje bi doveo do neke istinske repolitizacije. U punom smislu te riječi zapravo ne postoji jedan sasvim određeni obrazac koji će reći, to će biti taj trenutak kada će kulturalno postati političko. Što to zapravo političko znači? Pa evo, možemo krenuti od onoga što se zove građanska prava. Uključenje, pravo na globalno državljanstvo. Ako hoćemo govoriti, recimo, termine Harta i Negrija, subjekt nekakve političke promjene od imperija pa nadalje do mnoštva jest to multitude, to mnoštvo, koja iznosi neke političke zahtjeve. Dakle, globalno državljanstvo, pravo na nadnicu, zajamčeni dohodak. Treće pravo koje se pojavljuje jest ponovno prisvajanje vlasništva. To su zapravo neki termini koji nisu toliko daleko od ove navještene zapravo klasne borbe, a koje čini se ni sami Hart i Negri, primjerice, nisu spremni neupitno postaviti temeljima za jednu istinsku repolitizaciju. Repolitizacija, čini mi se, danas ostaje poprilično utopijskim ciljem. Ali mi filozofi, ako hoćemo doista filozofski govoriti o temeljima dva osnovna termina, smisla i života, onda ne možemo ovo utopijsko ostaviti po strani, jer nikad ne smijemo od njega odustati kako bismo doista neke konstelacije promijenili. Dakle, postoje različiti obrasci svega toga. Rancière nudi jedan koncept političke subjektivacije, između ostalih. I to je jedan model koji na neki način se zalaže za opet jedan vrlo tradicionalan termin. Obnavljanje samog smisla pojma demokracije, između ostalih. Dakle, no, nažalost, u svemu tome još uvijek ne možemo neku dosljednu i ostvarivu metodologiju pronaći ovoga što bi se htjelo ovdje postaviti kao repolitizacija. U svakom slučaju, kulturalno je postalo toliko dominantno da čini se da ovaj politički moment na neki način ostaje po strani, da se jednostavno zataška svaka mogućnost promjene postojećeg status quo.
To je jedno bilo. I drugo, vi preuzimete od Žižeka tu malo odbojnost, distancu prema onome što su kao cultural studies. Meni je zanimljiv taj Žižekov antagonizam prema studijama kulture. Jer kada vidimo, mislim, šta su studije kulture, na primjer, doprinele dale u Americi? Šta je bio dominantni teoretski diskurs u Americi pre pojava studija kulture? Biologički pozitivizam. Dakle, neka vrsta pozitivističke filozofije koja se vrlo lako, u stvari, uklapala u jedan dominantni, to je bila primenjena nauka u službi empirijskih raznih istraživanja, koje se vrlo lako koriste u kapitalističkim nekakvim sistemima. I čini mi se, kad su se pojavile cultural studies, bila je vrlo dobra opozicija tome. I generalno studije kulture jesu nastale na političkoj levici. Britanske studije kulture 60. godina, one su proizašle upravo iz marksizma. I danas su ono jezgro, studije kulture jezgro onoga što su nekada bile humanities. I danas kad vidimo politiku štednje, savremeni neoliberalizam, gdje se vrše u stvari rezanja fondova, šta je na udaru u stvari tih neoliberalnih politika? Upravo humanities. I kad pogledate u Americi, svuda, bilo gde, gdje se čita Agamben, gdje se čita Foucault? Cultural studies.
A to je signum, naravno, vremena u kojem živimo. Zapravo, ako hoćemo nekako detektirati nastanak te cultural studies, u američkom kontekstu to je takozvani Yale dekonstrukcionizam, koji, dakle, na neki način prisvaja Jacques Derrida i tu tradiciju koja je poststrukturalistička. Dakle, to je filozof koji je prepoznat prije svega kao poststrukturalist, premda on ne voli nikakve etiketizacije. No, 993. godine Derrida piše jednu knjigu koja čini se obrće stvari na glavce, piše sa oblasti Marksa. I onda se vidi da je netom što je nastao taj koncept cultural studies na neki način već i napušten za neki povratak, ne refilozofikaciji Marksa, nego ponovnoj politizaciji Marksa. Sablast, avet političkog, dakle, referiranje koliko na Šekspirova Hamleta, tako i na početak Marksova komunističkog manifesta. Je moment kada, dakle, i ti, na neki način rodonačelnici i idejni zagovaratelji, gurui, cultural studies, na neki način obrću diskurs. A Derrida je prije svega filozof i on do toga, čini mi se, najviše drži. A političko i filozofsko, opet, bi ovdje mogu zapravo navesti Foucaulta možda najbolje iz ovih njegovih posljednjih spisa na Collège de France s početka 80-ih. Političko i filozofija su u odnosu ne podudaranja, već preklapanja. I čini se da i Derrida na neki način vidi jedan svojevrsni cul-de-sac u tim cultural studies nakon inicijalno, kako ste vi rekli, ipak gotovo pa revolucionarne uloge, zapravo europeizacije američkog sveučilišnog sustava, već on vidi da to nije baš ono što je htio i on sam i oni koji su ga na neki način prisvojili, poput Paolo de Manaco, valjda najzanimljivijeg baštinika tog tipa mišljenja. A naravno, u svakom slučaju, ovo je tema za razmišljenje.
Mislim, je to uvijek bilo zanimljivo kod Žižega, kako on ima baš otpor neki prema tim studijama kulture. Mislim, ima tu dobrih stvari na kraju.
Tatjana Jukić, ja bih samo htjela predložiti jednu intervenciju i možda proširiti polje diskusije u obranu Amerike. Dakle, u obranu Amerike, a protiv demonizacije Amerike, čini mi se da se Amerika prelako, dakle, pojam Amerike i vrijednost koju Amerika ima uopće za kulturnu povijest, za političku povijest Zapada, čini mi se da se sad prejednostavno poistovjećuje sa s globalnim kapitalom, s pervertiranjem demokracije i tako dalje. Mislim da su stvari puno složenije od toga. Prvo bih htjela samo naznačiti, sad je bilo govora o Deridi, dekonstrukciji, kulturnim studijima, malo upozoriti na genealoške probleme kad je riječ o Deridi i poststrukturalizmu. Naime, francuski poststrukturalizam, ne samo Derrida, nego i Barthes, su prvu svoju veliku recepciju zabilježili upravo u Americi. Aludiram tu na krasnu studiju Elizabeth Bruce, prerano preminule, kritičarke Beautiful Theories, gdje ona govori upravo o američkoj recepciji poststrukturalizma, gdje se uopće američki humanities, dakle književna teorija, kulturna teorija, redefinirala od nekih svojih ranijih paradigmi, govorim sad i o novoj kritici, dakle o nekim tradicijama filološkim, koje su bitnome obilježila američko 20. stoljeće pod utjecajem Bartha i Deride. I ne bi smjelo se, čini mi se, zanemariti i to da je Derrida svoj prvi veliki uspjeh postigao upravo u Americi i da se tako filtriran kroz Ameriku Derrida počeo recipirati čak i u Francuskoj. Tako da je Amerika zapravo poslužila ne samo kao odskočna daska, nego kao medij za recepciju i rekonfiguraciju onoga što počinje kao francuski poststrukturalizam. I Elizabeth Bruce govori upravo o zavodničkoj gesti koja se dogodila unutar Amerike i onda o diseminaciji takvoga poststrukturalizma. Dakle, htjela bih na to upozoriti. Kulturni studiji u Americi u velikoj se mjeri razvijaju tokom 80-ih kao reakcija na tu zavedenost dekonstrukcijom. U velikoj mjeri kao reakcija na tu silnu popularnost na američkim sveučilištima Deride i uopće francuskog poststrukturalizma. I u kulturnim studijima dolazi do devalvacije, simplifikacije, osifikacije primarne dekonstrukcijske geste. To čini mi se da je jako važno spomenuti. Tako da je Amerika sama po sebi heterogena u načinu na koji radi kritičku teoriju. To je moja mala intervencija i uostalom Derrida je napisao fenomenalnu studiju upravo o deklaraciji neovisnosti. Dakle, sam Derrida je bio itekako fasciniran američkim političkim projektom i tom emancipacijskom gestom koja je u taj projekt ubilježena. To je jedna od mojih intervencija. I druga, kad ste govorili o repolitizaciji kulture, stječe se, čini mi se, dojam da su kultura i politika ipak donekle međusobno odvojive. Ipak, ako se vratimo do filozofskih pretpostavki, dakle, atenske demokracije, a onda i filozofije koja s njom ide ruku pod ruku, jer mislim da se svi slažemo da zapravo ne možemo odvojiti projekt Platonove filozofije od projekta atenske demokracije, onda se vidi da je zapravo kultura eminentno politična. I kad se govori o multikulturalnosti ili uopće o kulturi u množini, da već u tom smislu iznevjeravamo taj primarni politički projekt kulture koje od Platonova Protagore nadalje, koja u svojoj podlozi ima prometejski narativ. Prometejski narativ kao narativ žrtvovanja uopće za humanitet i humaniteta kao žrtvovanja. Prema tome, ono što Agamben kasnije locira u rimskome pravu, u homo saceru, je de facto već ubilježeno u platonističkoj filozofiji i u načinu na koji prometejski narativ onda korespondira upravo s atenskom demokracijom. Prema tome, evo, moje pitanje ili provokacija, radije nego pitanje, ne bi li, recimo, povratak Platonovom Protagori bio ono mjesto od kud može krenuti taj projekt reemancipacije kulture, radije nego čak repolitizacije, jer ta političnost, dakle, kako odrediti čovjeka kao političko biće koji je evidentan u atenskoj demokraciji, a koji se zbiva drugačije nego u predstavljačkoj demokraciji današnjeg tipa, pa onda i u Americi, ne bi li to bilo polazište za bilo kakvu kritiku multikulturalnosti?
Da, u svakom slučaju, povratak antičkim klasičnim autorima je i više nego li dragocije, ne samo Platonu, nego Aristotelu, pa ja bih dodao i trećeg lika u toj mogućoj polemici i raspravi, Diogena, isto tako i Sinope, koji bi tu zapravo isto na jedan osebujan način bio signal tog jednog nekog hipostaziranog, ali i vrlo zapravo životnog zajedništva koje ste napomenuli, dakle, između ovog kulturnog i političkog koje stoji u povezanosti i povezivosti filozofije i odnosno politike i kulture u tom filozofijskom okviru grčkog polisa. Evo. U svemu tome zapravo, evo, samo jedan kratki osvrt na Derrida, ok, hvala za rekontekstualiziranje i neka pojašnjenja. Dakle, osim što Derrida piše deklaraciju, piše tekst o deklaraciji američke nezavisnosti, evo, on piše i 2002. ili 2003. deklaraciju zajedno s Habermasom o europskom identitetu koju tu američku politiku opet postavlja drugačiji kontekst, jel, ovu hegemonijalnu imperialnu politiku koja se ponovno javlja kao globalni policajac. Naravno, Amerika je jedna vrlo složena državna politička, kulturna, civilizacijska struktura koju naravno ne možemo na ovaj način uopće tematizirati bez da budemo subjektivni. Ovaj diskurs koji sam izložio poprilično je subjektivan upravo stoga što je želio na neki način izazvati nekakvu reakciju, dakle, da isprovocira i diskurse koji će biti ipak malo objektivistički od mojega. Vraćam se opet Foucault. Zašto Foucault? Zato što on u knjizi Vladanje sobom i drugima pokušava na neki način i smisao, sukus suvremene politike i filozofije dovesti u vezu sa antičkim tematiziranjima. Upravo što ste vi pokušali postaviti kao provokaciju, odnosno kao neko pitanje. Što, naime, o čemu se radi? Zapravo on analizira posebni termin parezija. Parezija kao jasan politički govor koji se zapravo suprotstavlja temeljnom pojmu koji je ostao nakon Aristotela kao gotovo po samorazumljiva, to je fronezis. Na taj način čini mi se da Foucault afirmira jedan pojam koji je bliži onom mišljenju, sad ja to na svoj način interpretiram, repolitizacije, dakle istinskog otvorenog govorenja sve, pa i od straha, pa i pred strahom od moguće životne ugroženosti. Dakle, filozof govori istinu vladaru koji je, ima moć da ga zgromi, da ga uništi, da ga na neki način sasvim deprivira od njegove egzistencije gole. Dakle, taj termin je možda nešto najbliže što bismo u antičkoj filozofiji mogli danas baštiniti kao repolitizaciju u punom smislu te riječi. Za razliku od ovoga, od ove razboritosti fronezisa koje se često vezalo za aristotelovski pojem iz on logonehona, iz on politikona. Platonu se vratiti najvolio bi Alain Badiou, naravno, u ovoj svom platonizmu mnoštvenoga. Ima tu mnogo zanimljivih aktera. Ja bih rekao da su tu, osim Platona i Aristotela, za uspostavljanje nekakvog tog bazičnog jedinstva i filozofije i kulture i politike, dakle, da je tu i Diogen iz Sinope, isto tako, vrlo zanimljiv akter koji također kao jednu moguću liniju promišljenja o tim problemima navodi i sam Foucault u narečenom dijelu, je li tako?
Samo dopustite mi, samo doslovce fusnotu na ovo. Dakle, Marx u filozofiju ulazi doktoratom koji govori o demokritskoj filozofiji, dakle, pred Sokratovci. Čak kritika platonističkog modela, dakle, s pred Sokratovcima i načinom na koji pred Sokratovci onda ulaze u kulturu antičkog Rima. Samo toliko, mislim da je to značajno, da to onda objašnjava i sablasti Marksa, da je tu sadržana kritika sablasti Marksa u Marksovu doktoratu.
U ciklusu Kultura i nasilje sa istoimenog međunarodnog skupa koji je u organizaciji trećeg programa i Zavoda za kulturu Vojvodine održan u Novom Sadu krajem aprila, pratili ste raspravu o izlaganju zagrebačkog filozofa Marijana Krivaka Multikulturalizam – nova ideologija, u kojoj su, pored Krivaka, učestvovali Nikola Dedić i Tatjana Jukić. Iduće srede emitujemo izlaganje Vladimira Gvozdena i raspravu o njegovom izlaganju.